et Lekimi Buzo Minamitano, na telemaki na elobeli kati ya tabernacle, awa nautaki kobengama lokola moko ya batuku sambo. Nazalaki na mbula tuku minei na mwambe, nazalaki na suki ebele. Na yebaki penza ete na kokaki na mosala wana te. Na suka ya miniti mitano na ngai, na lobaki simisi na ngai ezalaki ya kopola na motoki. Ezalaki pasi mingi. Kasi lelo, na ndenge nazalaki kotala sima, emonani ete lokolo ezalaki pete penza. Tango mokambi dire Ukdof pe mpaka David Benaba binga maki na lisanga ya batoma zomi na mbale, litato li euti na nzambe ihila kingai na tina ilibiangi na bango. Na ngonga wana pe na zwa kibo yebi makasi ya bule ya libiangi pe mosala ya apostolo ya nkolo Yesu Kristo. Nazangi maloba pona koyimbola bino boyebi oyo poete epesa maki na molimo na maloba te. Kokanisa yango sikoyo ezali kotonisa nga na komikitisa moko nanu na yoka te. Pe nazali kobondela tata na nga na likolo atombola ngai mingi koleka poete nakokana na libiangi oyo eleki makoki na botama na yango. Pe nakoka kotala libanda pe na mibungisa kati ya mosala na ye. Na tie elikia na ye, pe na yebi ete ngolu na ye ekoki. Pe awa lelo, na pesi mobimba na ngai, mosala na ngai, pe bolingo na ngai, na nzambe pe mwana na ye Yesu Kristo. Pe nazali komipesa na bokambi ya liboso ya lingomba, pe na bandeko na ngai ya zomi na mibale. Lipamboli na ngai ya patriarch oyo na zwaki na maboko ya koko na ngai ezali na maloba oyo. Tata na yo ya likolo atindio na tango oyo ya suka pe ya kembo poete obota makati ya boyokani ya sikampe ya seko na baboti malamu. Na botondi nyonso tika na loba ete oyo nde lipamboli ya likunzi ya monene ya bomoi na ngai. Na kumisi baboti na ngai, pe na bolingo dazali koyeba bango, pe batata na bango, pe bakoko oyo baleka liboso na ngai. Kala mingi te suma libiangi na ngai na batuku sambo, na zwa kili bako ya kotema na lilita ya koko na ngai moko akufa liboso nga na botama. Awa na kanisa ki bapasi nyonso eyela ki yepe libota na yepo na bandi maki sango malamu ya Yesu Kristo na yoka ki botondi mingi na motema. Pe na zwa ki mokano ya kopesa bangolo kumu na kozala na bomoi na ngai pe na bosembo pe na kobatela mibeko nyonso ya nzambe. Awa nazali kondima mapamboli na bakisi pe bandeko na ngai ya mibali na basi na bango. Mwasi na ngai pe na ngai tozali na bana mibali minei pe ya mwasi moko bango nyonso babala bato malamu. Oyo ya suka nde kala mingi te abali mwasi ya kitoko. Tolingi bango pe bakoko na biso pe tokosepela mingi na ndenge bapambolaka bomoi na biso na kobomba mibeko ya nzambe. Likolo na oyo nyonso nde mwasi na ngai kati ye nde mosali ya ndako na biso mwinda ya bomoi na ngai. Moninga na ngui pe ya bwania atondisama na molimo kosepela bolamu pe bolingo. Nalingi ye koleka pe nyonso pe nazali na elikia ete na kolakisa yango na mikolo ezali koya. Napambolamaki na kosala na bolenge na ngai lokola missionnaire na mboka Argentina na se ya bakambi ya bokambi ya president mibale ya mission. Natondi nzambe pona nguya na bango likolo na ngai. Sima ya kelasi na ngai kati pe ngai na bana na biso tovandaki na mboka Maryland, Tennessee, Virginie, North Carolina, pe sikoyo na Utah. Mbula kitoko misato tozalaki na Mexique. Na mboka oyo nyonso topambolamaki na baninga malamu kati pe libanda ya lingomba. Bango nde balingi biso pe bateyaki biso na bana na biso pe bazali kokoba na kosala boye. Awa nde na zwi mokano mpona kotondo bango polele. Bolingo na ngai mpona bandeko na ngai ya tuku sambo pe ya episkopa ya liboso ezali na suka te. Nazali na esengo ete awa mosala ezali kokoba tokokutanaka lisusu mpe tokokoba na mosala elongo. Masakoli oyo ezali koya kati ya mikolo ya biso pe evandisi batuku sambo kati ya lingomba ezali moko ya bikamwisi minene ya kati ya mosala ya nkolo na mikolo ya suka. Batuku sambo nde bazali fungola ya bolongi ya mosala lelo pe na mbula ezali koya. Pe nazali na lokumu, nayoki lokumu na ndenge kombo na ngai etangamaki elongo na oyo na bango. Nzambe apambola bino bandeko na ngai. Nalingi napesa bino litatu ye na ngai Yesu Kristo, mwana na Nzambe, mpe nguya ya lisikoli na ye ya seko. Na boye na kolobela makambo eyela ngai na mibu na nga 15 na Tennessee. Mokolo moko nazwaki singa ya moto mwana moko mobali na yebaki te. Alobaki ete azalaki moto ya lingomba mosusu pe asengaki ete tokutana na mokolo ya yenga ezalaki koya. Tango tokutanaki, moto oyo alobaki ete ayaki po ete azalaki koyokela molimo na ngai mawa. Abimisaki na saki na ye mokana ya makomi ebele na oyo alingaki totanga biso mibale po ete asalisa ngai nazwa lobiko. Nakamwaki mwa moke, kasi namonaki ete azalaki na motema ya bolingo pe alingaki ngai. Ngai na moto oyo tosololaki mpo na ngonga koleka moko pe azalaki na kofungoma ayoka makambo ya kondima na ngai pe andimaki totanga makomi na buku ya momo oyo ayebaki te. Tomonaki ete tozalaki na makambo tozalaki kondima pe makambo mosusu tozalaki kondima te, pe tokomaki na bondeko pe tosambelaki elongo liboso akende. Na nsima ya longwe oyo etikalaki na ngai ezalaki na tina ya kobota maya sika oyo ndeko Russell Nelson ateyaki biso lobi. Ezali kobota maya sika na nzela ya Yesu Kristo, yango nde litato ye na nga na ye. Ezalaki Yesu nde alobaki ete bokoti na bokonzi ya Nzambe esengeli moko abotama lisusu, abotama na mai ape na molimo. Liteya na ye na oyo etali libatisi ya nzoto pe ya molimo ezali kosalisa boyebi na biso na ete misala na biso pe nguya ya Nzambe yango nde ekosalisa biso tobongwama, kobongwama ya moto ya nzoto pe tokoma moto ya molimo. Polo azali koloba ete soki moto azali kati ya Kristo azali ekelamu ya sika. Tala ndakisa mibale na kati ya buku ya Mormon. Lokola mbula kama liboso ya Yesu aya, mokonzi Benjamin ateyaki bato na ye ete mokonzi alingaki aya pe na litato ina ye. Molimo ya Nzambe ebongwanasaki bango pe balobaki ete bazalaki na posa ya kosala susu mabete kasi kosala malamu. Pe ye ayebisaki bango lokola bosali lisanga oyo na Nzambe bokobengama bana ya Nzambe, bana na ye mibali pe basi, mpo ete lelo aboti bino na molimo, mpo ete bolobi mitema na bino embongwami na nzela ya kondima na kombo na ye. Oyo etali alma pe ezalaki koteya biso, ye na baninga na ye bazalaki kokende kobundisa lingomba ya Kristo, anjelu agangelaki bango. Na nsima nde alma azalaki na mikolo misato pe butu misato oyo azalaki na kati ya pasi ya liwa. Pe ya solo nazalaki kokanisa masumu na ngai nyonso, yango nde epesaki ngai pasi ya liwa. Sima, na nsima ya ye kobongwana tina liwa, na molimo na ye ezwaki liloba ya kitoko ya Yesu Kristo pe lisikoli na ye. Alma asengaki, o Yesu, yo mwana ya Nzambe, yokela ngai mawa, pe ngai o nazali nzinga nzinga na mabe pe na nzingami na singa ya liwa. Kobongola motema eyelaki ye pe atelemaki alobi, nabongwami motema na ngai na masumu nyonso pe nabotami na Nzambe. Pe kolo ayebisaki ngai kokamwa te po ete moto nyonso, mwasi pe mibali, mboka nyonso esengeli babotama lisusu. Solo botama na Nzambe babongwami na ndenge ya molimo ti na ndenge ya mosoni, balongwe bakomi bana ya Nzambe, bakomi bakelamu ya sika. Awa tozali kokanisa ndakisa o mibale pe makomi misusu ezali polele ete mbotama euti na kondima Yesu Kristo na ngolu ya nani tombongwami. Kasi mingi mingi ezali kondima ya Kristo oyo mosikoli yende ako sokola biso na masumu pe kokomisa biso sembo. Tango kondima oyo ya seko ezali kokota na kati ya moto ememaka na mbongwama. Amilek alobaki ete mbeka ya mobikoli yende ekomema lobiko na biso pe na kati ya kondima ya kombo na ye. Yango nde ekomema nzela ya biso tozwa.
To be complete, however, repentance requires a covenant.
Pona kozala na kobongola motema esengeli tozala na kondima. Kondima oyo esengeli tobatela mibeko ya Nzambe. Oyo nde oyo mokonzi Benjamin alobaki ete ebongi tosambela pe tozala na kondima na makambo nyonso Nzambe azali koloba pe tobatela mibeko na ye pe tozwa libatisi ya mai. Na sima nde tokozwa molimo ya Nzambe oyo ekoyela biso. Nifi alobaki ete nzela ezali kobongola motema pe libatisi ya mai, pe na sima nde tokozwa kolimbisa ya masumu na moto pe na molimo mosantu. Sima nde alobaki ete awa nde tokomitya na maboko ya oyo azali na ngoya ya kosalisa biso. Na sima nkolo azali kokebisa biso ete toye kokeba ete ezali na ndenge moto akoki kokweya. Lokola Nefi alobaki esengeli tokende liboso na motema ya ngwi na kozala na elikya pe bolingo ya Nzambe pe ya bato nyonso. Na boye nde to okokende liboso na kosepelaka na maloba ya Kristo pe koika mpe kotina suka na boye nde okozwa bomoi ya seko. Okoki kotuna mpo na nini mbongwama oyo eyaka mbangu-mbangu te? Kanisa ete ndakisa oyo ya bato ya King Benjamin ya Alma pe ya basusu na kati ya makomi ezali ndongwama. Mbongwama ezali eyaka kaka bongo te. Mpo na biso nyonso mbongwama oyo eyaka malembe. Malembe kobotama lisusu ezali lokola kobotama ya nzoto te, yango eyaka malembe. Kokota na kati ya mbongwama oyo yango nde tina nini tozali awa. Kasi na boye toloba teke na ndenge tovandi nde esengeli tokende malembe malembe biso moko tobosana kosala manso mpo tozwa lipamboli. Tokende na mayangani tozwa sen-sen mikolo nyonso mpe toluka Molimo Mosantu ezala na biso mikolo nyonso. Nazali kotatola ete awa yo ozali kokoba na nzela oyo nde lisikoli ya Yesu Kristo ekolongola masumu na yo mpe mbeba nyonso mpe nyonso oyo ezali koyela yo komekama nyonso okolonga yango mpe okokoma peto lokola ye na Tata na biso bazali peto. Nayebi ete Yesu Kristo azali na bomoi biende mwana ya Nzambe. Nayebi ete kosembolama na nzela ya ngolu ya Yesu Kristo ezali solo pe sembo. Nayebi pe ete kopetolama na nzela ya ngolu ya Yesu Kristo ezali sembo pe ya solo. Na oyo nyonso balingi Nzambe na mitema pe ngolu na bango nyonso. Nazali kosepela ete mpona oyo etikali na bomoi na ngai na kotatola mpona Yesu Kristo mpe kotatola sango na ye malamu na mokili mobimba. Nazali kotatola na bosolo ya bolingo ya Nzambe Tata na biso oyo Yesu apesaki nkembo nyonso. Nalingi mpe na tatoli na tina moprofeta Joseph Smith na nzela na ye ya bolingo na ye boyokani na ye na Nzambe kobongana na ye ya buku ya Mormo pe liwa na ye oyo ekangaki litatoli na yo. Joseph akomaki ye nde mosakoli ya Yesu Kristo na ndenge ya ye ya bonzambe na ye. Yesu azalaki na motatoli monene koleka Joseph te. Nazali kotatola na tina ya libyangi ya mokambi Thomas S. Monson lokola mosakoli pe mokambi ya lingomba Yesu Kristo na mikolo oyo, pe nazali kopesa ye bomoi na ngai nyonso pe ba na mosa na bango nazali kosambela pona ma lipambo na biso nyonso na kombo ya Yesu Kristo. Amen.